สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
VOA News สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันจันทร์ที่2มกราคม2560นะครับหัวข้อข่าววันนี้ตำรวจตุรกียังคงพยายามตามหาตัวมือปืนผู้หญิงสังหารผู้คน39คนที่ไนท์คลับในนครอิสตันบูลเช้ามืดวันปีใหม่เจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐกล่าวว่าคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปซึ่งพบมัลแวร์ที่เชื่อว่าเป็นของรัสเซียไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าที่รัฐเวอร์มอนต์ของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ยังคงแสดงความเครือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับข้อสรุปของหน่วยข่าวกรองสหรัฐว่ารัสเซียเป็นผู้เจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อพยายามส่งผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและผู้นำเกาหลีเหนือประกาศว่าตนอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีรายงานเชิงวิเคราะห์วันนี้เป็นเรื่องที่ว่าทำไมเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์จึงเติบโตได้มากกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนั้นเรามีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอคุณผู้ฟังสำหรับรายงานวิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องการค้นพบ DNA ของโรคไข้ทรพิษในซากมัมมี่อายุกว่า400ปีส่งท้ายวันนี้นะครับ Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์อยู่ที่ระดับแนวหน้าของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเมื่อปีที่แล้วครับติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันขณะนี้เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายของตุรกียังคงพยายามติดตามหาตัวมือปืนซึ่งชื่อว่าปฏิบัติการคนเดียวที่เปิดฉากการยิงที่ไนท์คลับในนครอิสตันบูลเมื่อเช้ามืดของวันอาทิตย์วันปีใหม่เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป39คนและบาดเจ็บอีกราว69คนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่ามีผู้ที่อยู่ในไนท์คลับดังกล่าวมากถึง600คนขณะที่เกิดการยิงโจมตีขึ้นและเจ้าหน้าที่ของนครอิสตันบูลบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายรายงานระบุว่ามือปืนนั้นใช้ปืนที่มีลำกล้องยาวเป็นอาวุธสื่อมวลชนของของท้องถิ่นในนครอิสตันบูลรายงานด้วยว่ามีตำรวจ1คนและพลเรือนอีก1คนถูกมือปืนยิงเสียชีวิตที่ด้านนอกของไนท์คลับแห่งนี้ก่อนที่มือปืนจะเข้าไปภายในและเริ่มยิงกราดผู้คนขณะนี้ยังไม่มีใครประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับและเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายของตุรกีก็บอกว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่ว่านี้มีรายงานบางแหล่งอ้างด้วยว่ามือปืนแต่งตัวในชุดซานตาคลอสแต่นายกรัฐมนตรีบินาลียิลดริมของตุรกีปฏิเสธรายงานที่ว่านี้ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของตุรกีก็บอกว่าการโจมตีที่ไนท์คลับในนครอิสตันบูลซึ่งเป็นไนท์คลับซึ่งเป็นที่นิยมของบรรดาชาวต่างชาติและผู้มีชื่อเสียงนี้ถูกดำเนินการโดยมือปืนเพียงคนเดียวครับจากตุรกีมาที่ในสหรัฐนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานข่าวเกี่ยวกับการค้นพบคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปซึ่งมีมัลแวร์ที่เชื่อว่าเป็นของรัสเซียที่โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าในรัฐเวอร์มอนต์ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐและเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าโรงงานผลิตไฟฟ้าดังกล่าวนั้นถูกเจาะล้วงแต่อย่างใดถึงแม้จะมีความพยายามดำเนินการสืบสวนต่อไปว่ามัลแวร์ที่ว่านี้มีจุดกำเนิดหรือต้นต่อมาจากผู้เจาะล้วงหรือแฮกเกอร์ของรัสเซียจริงหรือไม่และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐก็ได้แถลงเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งจะผ่านมาว่าคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปซึ่งได้พบมัลแวร์ที่ว่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายการผลิตและการแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าของบริษัทเบอร์ลิงตันอิเล็กทริกดีพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าในรัฐเวอร์มอนต์ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามการค้นพบมัลแวร์ในคอมพิวเตอร์ที่โรงงานแห่งนี้ทำให้เกิดความวิตกกังวลในสหรัฐขึ้นมาเกี่ยวกับความอ่อนแอต่อการถูกโจมตี โดยการเจาะล้วงคอมพิวเตอร์หรือทางโปรแกรมมัลแวร์หรือไวรัสต่างๆที่อาจจะมุ่งเป้าต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณูปโภคในสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐเช่นกันนะครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงแสดงความเครือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับข้อสรุปของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐที่ว่ารัสเซียนั้นเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐผ่านทางการเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งก็เป็นข้อสรุปที่ทำให้ประธานาธิบดีโอบามาประกาศใช้มาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวกรองของรัสเซีย35คนซึ่งถือวีซ่าทางการทูตและถูกขับออกจากประเทศเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วในการกล่าวในงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าที่คฤหาสน์ของตนในรัฐฟลอริดาโดนัลด์ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนต้องการให้แหล่งข่าวของหน่วยข่าวกรองสหรัฐนั้นมีความแน่ชัดเพราะว่าข้อกล่าวหาที่ว่านี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงและต้องการจะมีความมั่นใจในเรื่องนี้โดนัลด์ทรัมป์กล่าวด้วยว่าจะเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมที่จะกล่าวหาเรื่องนี้ต่อมอสโกถ้าหากยังมีความไม่แน่ชัดในเรื่องนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อไปด้วยว่าตนรู้เรื่องมากมายเกี่ยวกับการแฮกกิ้งและว่าการแฮกข้อมูลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์เพราะว่าอาจจะเป็นผลงานหรือฝีมือของใครก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นรัสเซียอย่างไรก็ตามส.ส. อดัมชิฟจะสังกัดพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐบอกกับสำนักข่าว ABC ในวันนี้ว่าดูเหมือนว่าขณะนี้นายโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นเพียงผู้เดียวที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อสรุปของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐที่ว่ารัสเซียเป็นผู้แฮกข้อมูลก่อนการเลือกตั้งของสหรัฐเท่าที่ทราบนั้นโดนัลด์ทรัมป์ไม่ค่อยจะใช้อีเมลหรือคอมพิวเตอร์แต่อย่างใดนะครับแต่เขามักจะอาศัย Twitter ของเขาในการแสดงความเห็นหรือจุดยืนเป็นประจำครับจากเรื่องผู้นำหรือว่าที่ผู้นำสหรัฐไปยังเรื่องของผู้นำในเกาหลีเหนือบ้างครับเมื่อวันอาทิตย์ในการกล่าวปราศัยผ่านทางโทรทัศน์ในโอกาสต้อนรับปีใหม่นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าประเทศของตนอยู่ในขั้นตอนท้ายสุดของการพัฒนาจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลที่สามารถจะยิงข้ามทวีปได้เกาหลีเหนือได้ทดลองอาวุธนิวเคลียร์2ครั้งนะครับในปีที่ผ่านมาโดยไม่นำพาต่อการตำหนิของประชาคมนานาชาติและการเพิ่มมาตรการลงโทษเพื่อโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือและนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการยอมรับตามคำเรียกร้องของรัฐบาลเปียงยางที่ว่าเปียงยางจะถอนตัวจากการเป็นภาคีของสนธิสัญญาห้ามการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเกาหลีเหนือร่วมลงนามในช่วงทศวรรษที่1980นั้นจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันสร้างสมอาวุธทั่วโลกขึ้นได้ครับจากเรื่องของเกาหลีเหนือมาเป็นเรื่องของฟิลิปปินส์นะครับที่ฟิลิปปินส์นักวิเคราะห์บอกว่าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์นั้นโตเร็วกว่าของประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะว่าได้แรงหนุนจากความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีขึ้นกับจีนและญี่ปุ่นตลอดจนการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งธุรกิจ call center ซึ่งฟิลิปปินส์นั้นรับทำให้กับบริษัทข้ามชาติด้วยราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงไทเปและคุณทักษิณาไก่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเพิ่มเติมว่าอะไรเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์นั้นโตเร็วกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในปีที่ผ่านมาโตขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประมาณว่าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในปีคศ2017น่าจะมีมูลค่าที่ 311,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเออร์เนสโตอาเบลล่าโคศกประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวว่าตั้งแต่ขึ้นรับตำแหน่งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้ได้สร้างความร่วมมือใหม่ๆหลายด้านกับจีนและกระชับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นเขากล่าวว่าความสำเร็จในการกระชับความร่วมมือกับ2ประเทศนี้เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เติบโตอย่างรวดเร็วค่ะ
In terms of the impact of China, it's still one of the least dependent economies on China across the region.
ราอูบาจอรียนนักเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคแห่งบาร์เคลสในสิงคโปร์กล่าวว่าหากดูในแง่ของผลกระทบจากจีนแล้วฟิลิปปินส์ยังคงเป็นประเทศที่พึ่งพาจีนทางเศรษฐกิจน้อยที่สุดในภูมิภาคค่ะแต่เขากล่าวว่าในระยะยาวจีนจะมีบทบาททางเศรษฐกิจต่อฟิลิปปินส์มากขึ้นในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าหากแผนความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้ง2ประเทศยังเดินหน้าต่อไปค่ะ นักวิเคราะห์แห่งบาร์เคลสกล่าวว่าการลงทุนต่างประเทศหลักๆน่าจะมาจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศซึ่งจะเน้นที่โรงงานผลิตสินค้าและการทำเหมืองผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าจีนได้สัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือมูลค่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ฟิลิปปินส์ค่ะและบรรดานักเศรษฐศาสตร์คาดนะคะว่าญี่ปุ่นจะลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์มากขึ้นและยังจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการพัฒนาต่างญี่ปุ่นเป็นชาติแหล่งลงทุนโดยตรงแหล่งใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์โดยเมื่อ1ปีที่แล้วมีมูลค่าคิดเป็นเกือบ 29% ของทั้งหมดค่ะในปีคศ2017นี้นะคะฟิลิปปินส์ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมาคมอาเซียนค่ะซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด10ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโฆษกของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวกับสื่อมวลชนท้องถิ่นนะคะว่าบทบาทในฐานะประธานสมาคมอาเซียนนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับต่างชาติและฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้นค่ะอดีตประธานาธิบดีเบนิกโนอากิโนคนก่อนหน้านี้ได้เพิ่มมูลค่าการลงทุนด้านสาธารณูปโภคขึ้นไปเป็น 5% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในปี2016ค่ะเพื่อพัฒนาทางด่วนระบบขนส่งมวลชนเมโทรมะนิลาและทางรถไฟสายต่างๆในจังหวัดรอบนอกนอกจากนี้นะคะเขายังได้พยายามดึงดูดนักลงทุนผ่านโครงการที่เรียกว่า China Plus One ซึ่งเป็นโครงการที่เสนอผลประโยชน์ต่างๆให้แก่บริษัทต่างชาติที่ลงทุนอยู่แล้วในจีนให้เข้าไปขยายกิจการในฟิลิปปินส์แทนค่ะเออร์เนสโตเปโรเนียเลขาธิการด้านการวางแผนทางเศรษฐกิจสังคมของฟิลิปปินส์กล่าวในงานแถลงข่าวว่าประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ตั้งเป้าที่จะเน้นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชนบทห่างไกลของฟิลิปปินส์ค่ะ
We are carrying on with theMacroeconomic policies.
เขากล่าวว่าทางการฟิลิปปินส์ยังเดินหน้าดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสืบเนื่องมาจากรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้แต่ได้เพิ่มเงินลงทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มากขึ้นส่งเสริมการพัฒนาระดับภูมิภาคและในชนบทตลอดจนเน้นการลงทุนอย่างเข้มแข็งในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งรวมถึงด้านสุขภาพการศึกษาและโภชนาการค่ะโดยปกติแล้วนะคะเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์พึ่งพาการบริโภคและเงินที่ส่งกลับบ้านโดยชาวฟิลิปปินส์ที่ไปทำงานในต่างประเทศเป็นหลักค่ะตลอดจนการตั้ง call centers สำหรับบริษัทต่างชาติที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ต่างประเทศผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและค่าแรงที่ต่ำช่วยดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้าไปตั้ง call centers ในฟิลิปปินส์ค่ะและประมาณว่า call centers เหล่านี้ได้สร้างรายได้ให้แก่ประเทศถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาส่วนเงินที่แรงงานชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศส่งกลับบ้านอยู่ที่ 14,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งปีแรกของปีที่แล้วค่ะทางด้านธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ที่ฟิลิปปินส์คาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 6.4% และน่าจะอยู่ที่ 6.2% ในปี2017นี้ค่ะทางด้านคุณบาจอเรียกล่าวนะคะว่าฟิลิปปินส์เติบโตทางเศรษฐกิจเร็วกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดตลอด5ปีที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคหลายคนเตือนว่าไม่ควรคาดหวังสูงนักต่อการลงทุนจากต่างประเทศค่ะกฎหมายการเป็นเจ้าของธุรกิจของบริษัทต่างประเทศทำให้นักลงทุนต่างชาติไม่อยากลงทุนในอุตสาหกรรมบางประเภทรวมทั้งการทำเหมืองค่ะและเงินที่มาจากจีนอาจจะอยู่ในรูปของเงินกู้หรืออาจจะเจาะจงว่ามอบให้กับโครงการบางอย่างตามความสนใจของจีนทางด้านธนาคารโลกรายงานว่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศคิดเป็นแค่ 2% เท่านั้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมในปีคศ2015ในฟิลิปปินส์ค่ะ
The headline numbers are quite large but at the same time some of those numbers are not actual sort of investments
คริสเตียนเดกุสมานรองประธานและเจ้าหน้าที่ด้านเครดิตอาวุโสแห่งบริษัท Moody's ในสิงคโปร์กล่าวว่าตัวเลขที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากแต่ในขณะเดียวกันส่วนหนึ่งของตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวเลขเงินลงทุนจริงๆค่ะบางส่วนเป็นเงินกู้ยืมเขากล่าวว่าคำประกาศต่างๆที่ออกมาไม่สำคัญเท่ากับการนำไปปฏิบัติจริงๆค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และปีลิงที่ผ่านพ้นไปและปีไก่ที่ย่างเข้ามาก็เกิดขึ้นพร้อมกับการเข้ารับตำแหน่งของเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติคนใหม่นะครับคือนายอันโตนิโอกุยเตเรสซึ่งเข้ารับตำแหน่งหลังจากที่วาระอย่างเป็นทางการของนายบานคีมูนสิ้นสุดลงในเวลาเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่31ธันวาคมนายอันโตนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติคนใหม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสและเคยเป็นข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยขององค์การสหประชาชาติมาก่อนเขาได้กล่าวปราศัยต่อองค์การสหประชาชาติว่าปัญหาเรื่องจะทำอย่างไรให้ผู้คนนับล้านซึ่งต้องติดอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งและสงครามนั้นสามารถได้รับการช่วยเหลือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอยู่ในใจของตน นายกุยเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนใหม่ให้สัญญาว่าตนจะเป็นผู้สร้างสะพานในช่วงเวลาที่ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเรียกว่าความไม่มีประสิทธิผลขององค์การโลกแห่งนี้นายกุยเตเรสให้สัญญาว่าเขาจะทำงานร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีทรัมป์ถึงแม้จะมีความขัดแย้งก็ตามและจะพยายามให้ความร่วมมือในปัญหาท้าทายอย่างใหญ่หลวงต่างๆที่ทั้งสหรัฐและองค์การสหประชาชาติจะต้องเผชิญในช่วงหลายปีต่อจากนี้ในส่วนของนายบานคีมูนอดีตเลขาธิการสหประชาชาติที่พ้นตำแหน่งไปเขากล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้ร่วมงานในองค์การสหประชาชาติและว่าตนมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เหล่านี้มาเป็นเวลา10ปีหรือ2วาระนะครับและขอให้เจ้าหน้าที่สหประชาชาติจัดลำดับความสำคัญในการทำงานให้ถูกต้องและมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆอย่างเช่นการพัฒนาที่ยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกการให้อำนาจแก่สตรีและเยาวชนรวมทั้งปัญหาอื่นๆอีกด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันศุกร์นะครับดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวที่ 19,763 Nasdaq ที่ 5,383 และ Standard & Poor's ที่ 2,239 ครับดัชนีทั้ง3ดัชนีปิดตัวลดลงในวันซื้อขายวันสุดท้ายของปีต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับมลรัฐหลายแห่งในสหรัฐต้องการให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานจากการถูกโจมตีโดยแฮกเกอร์นะครับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่พบไวรัสก่อกวนในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเครื่องหนึ่งสำหรับงานเครือข่ายไฟฟ้าที่รัฐเวอร์มอนต์สำนักข่าว Associated Press รายงานว่าการส่งโปรแกรมเจาะล้วงข้อมูลที่แทรกซึมเข้ามาในเครื่องแล็ปท็อปของหน่วยงาน Burlington Electric Department ในรัฐเวอร์มอนต์เชื่อมโยงกับกลุ่มแฮกเกอร์ชาวรัสเซียนะครับหลังจากทราบข่าวนี้เจ้าหน้าที่ในรัฐนิวยอร์กโรดไอแลนด์มาซาชูเซตส์และคอนเนคติคัตกล่าวว่าพวกตนกำลังสอดส่องอย่างใกล้ชิดว่าระบบให้บริการไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่นๆมีเหตุการณ์น่าสงสัยหรือไม่ต่อการถูกโจมตีโดยนักเจาะลวงข้อมูลนะครับและผู้บริหารของบริษัทสินค้าแบรนด์เนม LVMH กล่าวว่าผู้ผลิตนาฬิกาหรูของสวิตเซอร์แลนด์อาจได้รับผลประโยชน์จากกระแสความนิยมนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับจองคลอสบีแวร์ผู้บริหารของเครือนาฬิกาในบริษัท LVMH ซึ่งรับผิดชอบนาฬิกายี่ห้อ Tag Heuer, Hublot และ Zenith กล่าวว่าที่ผู้ผลิตนาฬิการาคาแพงอาจจะได้รับผลประโยชน์จากความตื่นตัวในสินค้าสมาร์ทวอชน่าจะมีเหตุผลมาจากการที่ลูกค้าที่มีกำลังทรัพย์ต้องการความแตกต่างและอยากเป็นเจ้าของนาฬิกาที่มีราคาแพงและมีเทคโนโลยีชั้นสูงด้วยนะครับTag Heuer ร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับ Google และ Intel เพื่อพัฒนาสมาร์ทวอชสำหรับนาฬิกาแบรนด์หรูรุ่น Tag Heuer Connected ซึ่งขายอยู่ที่ราคา 1,400 ฟรังสวิสหรือประมาณ 50,000 บาทและถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วไปเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันสำนักข่าว Nikkei รายงานว่าบริษัท Apple อาจลดกำลังการผลิตiPhone ถึงร้อยละ10ในไตรมาสแรกของปีนี้โดย Nikkei ประเมินจากข้อมูลของบริษัทที่รับช่วงการผลิตชิ้นส่วน iPhone ให้กับ Apple นะครับก่อนหน้านี้บริษัทเก็บข้อมูลทางการตลาด IDC ประเมินว่ายอดขายสมาร์ทโฟนยี่ห้อต่างๆทั่วโลกสำหรับปีที่แล้วน่าจะเท่าๆกับปีก่อนหน้านั้นและ IDC กล่าวว่าแม้ Apple เองก็ทำตลาดยากขึ้นครับและอีกด้านหนึ่งครับยอดรายได้จากการขายตั๋วภาพยนตร์ในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่เมื่อปีที่แล้วโดยแตะระดับ 11,400 ล้านดอลลาร์ตามรายงานของบริษัทเก็บข้อมูล Comscore ที่สำนักข่าวรอยเตอร์สนำมาเผยแพร่นะครับ ปีก่อนหน้านั้นรายได้จากการขายตั๋วภาพยนตร์ในอเมริกาเหนือนั้นอยู่ที่ 11,140 ล้านดอลลาร์หนังที่ทำเงินสูงสุดเมื่อปีพุทธศักราช2559ที่เพิ่งจบลงก็คือเรื่อง Finding Dory ที่รับเงินไป486ล้านดอลลาร์ในอเมริกาและแคนาดานะครับที่ตามมาคือ Rogue Oneหนังเครือ Star Wars ที่ยังกำลังใช้อยู่ตามโรงภาพยนตร์ขณะนี้ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมและภาพยนตร์ในเครือค่ายดิสนีย์6เรื่องติดอันดับอยู่ในทำเนียบภาพยนตร์10อันดับที่ทำเงินสูงสุดในปีที่แล้วโดยอันดับ1 2และ3ก็ต่างมาจากค่ายดิสนีย์เช่นกันนะครับคือ Finding Dory Rogue One และ Captain America ตอน Civil War ครับส่งท้ายยังอยู่ที่วงการบันเทิงนะครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าศาลจีนที่นครเซี่ยงไฮ้สั่งปรับเงินกว่า 1,350,000 หยวนหรือประมาณ7ล้านบาทต่อบริษัทสร้างภาพยนตร์ภายในประเทศ2รายกรณีลอกเลียนแบบภาพยนตร์การ์ตูนยอดนิยมเรื่องคาสและคา2ของสหรัฐนะครับเงินดังกล่าวเป็นค่าเสียหายที่บริษัทจีนต้องจ่ายให้กับค่ายดิสนีย์และพิกซ่าของสหรัฐเจ้าของผลงานหนังแอนิเมชันคาทั้ง2ภาคดิสนีย์และพิกซ่าร่วมมือกันฟ้องบริษัทสร้างหนังของจีนที่เผยแพร่เรื่อง Autobots ซึ่งมีความคล้ายการ์ตูนเรื่องคาสทั้งชื่อภาพยนตร์ตัวละครและป้ายโฆษณาภาพยนตร์อย่างมากนะครับคดีล่าสุดนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่บริษัทต่างชาติดำเนินการต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ในปีที่แล้วซึ่งบริษัทรถยนต์ BMW และนักบาสเกตบอลระดับโลกไมเคิลจอร์แดนชนะคดีละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจีนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวสั้นๆเกี่ยวกับสุขภาพและข่าวเทคโนโลยีนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์ค้นพบหลักฐานทางพันธุกรรมหรือ DNA ของเชื้อไข้ทรพิษหรือฝีดาษในซากมัมมี่อายุ400กว่าปีโดยถึงแม้โรคนี้จะถูกกำจัดให้หมดจากโลกไปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่20ก็ตามแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่ามีความสำคัญที่ต้องศึกษาเพื่อระบุประวัติของโรคนี้ในการศึกษาวิวัฒนาการและความก้าวหน้าของเชื้อโรคซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จะมีบทบาทสำคัญในการบำบัดและกำจัดโรคอื่นๆให้หมดไปจากโลกเช่นกันคุณผู้ฟังถ้าสนใจจะฟังหรืออ่านรายละเอียดของเรื่องนี้ได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com หรือทาง Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยครับสุดท้ายวันนี้นะครับปีที่ผ่านมานี้มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับนับตั้งแต่เรื่องของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองเรื่องของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงที่ช่วยประมวลผลและวิเคราะห์โรคต่างๆแต่นักวิเคราะห์บอกว่า artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ดูจะอยู่ที่ระดับแนวหน้าของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปีที่แล้วคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับปีพุทธศักราช2559ที่เพิ่งจบลงผู้ติดตามโลกเทคโนโลยีคงทราบดีว่าบริษัทไฮเทคต่างๆนั้นระดมกำลังพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ขับเคลื่อนด้วยตนเองกันอย่างคึกคักนะครับการปรับปรุงเทคโนโลยีลักษณะนี้เดินหน้าต่อไปแม้จะเกิดเหตุเฉี่ยวชนหลายครั้งและหนึ่งในนั้นเป็นอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตด้วยที่บริษัทรถยนต์ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์ขับเคลื่อนด้วยตนเองก็เพราะว่าธุรกิจรถยนต์นั้นเห็นประโยชน์จากการให้ระบบในรถยนต์ทำงานสับเปลี่ยนกับคนขับได้และคอมพิวเตอร์ผู้ช่วยยังสามารถเรียนรู้วิธีขับไปเรื่อยๆขณะที่รถยนต์ถูกใช้งานนะครับสราวานพุทธังกุต้า CEO ของบริษัท Civil Maps กล่าวว่าระบบของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตนเองศึกษาข้อมูลนับล้านๆจากรูปแบบการใช้ของมนุษย์ พื่อที่จะเรียนรู้ที่จะตอบรับกับสถานการณ์จริงในรูปแบบต่างๆบนท้องถนนนะครับนอกจากเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับแล้วปีพุทธศักราช2559ยังเป็นปีแห่งการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีความคล้ายคนและสัตว์ด้วยนวัตกรรมลักษณะนี้ถูกนำมาใช้ช่วยเหลือผู้คนในการให้ข้อมูลตามสถานที่ต่างๆเช่นห้างสรรพสินค้าและสนามบินเป็นต้นครับและสำหรับผู้ที่เกาะติดเรื่องการใช้เครื่องบินบังคับระยะไกลหรือโดรนปีที่แล้วบริษัทขายสินค้าก็เริ่มนำโดรนมาใช้ส่งของให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวงการแพทย์เราได้เห็นความก้าวหน้าเรื่องเทคโนโลยีปลูกเนื้อเยื่อที่มีความซับซ้อนไม่มากนักเช่นกระดูกอ่อนและการช่วยผู้พิการให้สามารถควบคุมอุปกรณ์เสริมที่เป็นโครงติดกับร่างกายจากการสั่งการของสมองของผู้ป่วยวิธีดังกล่าวนี้ช่วยให้ผู้พิการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นครับและต้องไม่ลืมว่าเทคโนโลยีภาคการผลิตก็เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะความล้ำหน้าของ 3D printer หรือ printer 3 มิติที่สร้างของเรียนแบบได้มากมายรวมถึงเครื่องมือที่มีความสลับซับซ้อนนะครับส่วนเรื่องใกล้ตัวหลายคนที่ชอบอุปกรณ์ผู้ช่วยภูมิปัญญาประดิษฐ์ปี2559ยังเป็นปีแห่ง Home Assistantที่บริษัทเทคโนโลยีเปิดตัวลูกเล่นและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เข้าใจคำสั่งของมนุษย์จากคำพูดเพื่อให้ทำงานง่ายๆเช่นเสิร์ชข้อมูลและเปิดเพลงให้เราฟังนะครับผู้ช่วยภูมิปัญญาประดิษฐ์ยังมีประโยชน์ด้านการแพทย์ด้วยอย่างที่เห็นจากโครงการของบริษัท IBM ที่พัฒนาซูเปอร์คอมพิวเตอร์อัจฉริยะวัตสันให้ช่วยคุณหมอด้านข้อมูลการแพทย์ในงานเช่นการประมวลผลข้อมูลโรคร้ายที่เกิดขึ้นน้อยครั้งหลายชนิดนะครับนอกจากความน่าชื่นชมในสิ่งใหม่ๆที่สร้างประโยชน์ต่อมนุษย์ปีที่แล้วยังมีเหตุการณ์น่าผิดหวังในวงการเทคโนโลยีเช่นกันครับผู้ที่เคยเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน Galaxy Note 7ของ Samsung คงทราบดีว่าโทรศัพท์รุ่นดังกล่าวเกิดปัญหาที่ทำให้เครื่องร้อนผิดปกติจนมีไฟลุกไหม้จนในที่สุดแล้ว Samsung ต้องเลิกผลิตสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นความพยายามของบริษัท SpaceX ที่ใช้จรวดนำดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรโลกก็ประสบความผิดหวังเช่นกันหลังจากที่จรวดระเบิดและทำลายดาวเทียมที่ติดไปด้วยซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวชะลอความก้าวหน้าของโครงการในอนาคตของบริษัทเอกชนแห่งนี้ที่จะส่งจรวดเดินทางไปสถานีอวกาศนานาชาติครับพรรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ครับประมวลความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในช่วงปีที่เพิ่งผ่านไปส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washingtonสวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
สวัสดีปีใหม่ปีใหม่เราก็ยังเจอหน้ากันแล้วก็ทราบว่าปีนี้ก็จะเป็นปีที่ครบ75ปีของ VOA ด้วยไหมคะคุณจำเริญ
โอ้รู้สึกแก่จังเลยโอ้ทำไมต้องตอกย้ำกันด้วย
อันนี้อายุส่วนตัวด้วยใช่ไหมคะ
ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับห่างกันไม่เท่าไหร่เอง
ก็มีกิจกรรมดีๆน่าสนใจไหมคะเดี๋ยวฉันถามก่อนเวลาอันควรหรือเปล่าแต่มันขึ้นปีใหม่แล้วเนี่ยมันจะครบอยู่แล้วน่าจะบอกอะไรให้คุณผู้ฟังได้ทราบบ้าง
ทั้งฝ่ายของทั้งฝ่ายของภาคภาษาไทยยังไม่ได้มีอะไรเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ว่าของทาง VOA เองเขาก็มีกิจกรรมอะไรที่จะทำกันเป็นเรื่องก็ต่อเนื่องเหมือนกันรวมทั้งจะขอความเห็นจากบรรดาสถานีพันธมิตรอะไรต่ออะไรแบบนี้ก็คงจะเสร็จแล้วเราก็คงจะนำออกมาเผยแพร่ผ่านทางช่องทางสื่อสารออนไลน์ของเราให้ทราบให้ได้สังเกตกันครับ
ค่ะก็เป็นปีที่ดีนะคะซึ่งน่าจะเป็นปีการเริ่มต้นของหลายๆอย่างหลายคนก็ตั้งความหวังว่าปีนี้ก็จะเป็นปีที่พอเราอย่างประชาชนชาวไทยก็ผ่านช่วงเวลาสำคัญมาอย่างที่เราได้ทราบกันช่วงที่เราได้ร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะปีนี้ก็จะเป็นปีเริ่มต้นที่เราจะเดินตามรอยแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านแล้วก็อย่างเมื่อทราบค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยก็พูดถึงนวัตกรรมทั้งหลายที่เป็นปัญญาประดิษฐ์นะคะประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ก็จะมีนวัตกรรมทั้งหลายมีการสร้างมูลค่าเพิ่มช่วงที่ปีใหม่ที่ผ่านมาคุณจำเริญที่ฉันเกริ่นมาเพราะอยากจะพูดว่าข้าวเนี่ยเขาเอามาเป็นของขวัญปีใหม่คือกลับมานิยมในหมู่คนไทยเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมาที่เราช่วยชาวนาซื้อข้าวจนมาเป็นของขวัญปีใหม่เยอะแยะมากคุณจำเริญไปไหนก็เจอแต่ข้าวซึ่งน่าชื่น